Он уехал в безопасное место.
АКШ Милли хавфсизлик агентлигида ишлаган Эдвард Сноуден Россияда 1 йил қолишга рухсат олди. Давлат сирларини фош этганликда айбланиётган компютерчини Кремль Америкага топширмади. Obama ma'muriyati bu qarordan afsusda. Oq uy matbuot kotibi Jay Carney'ning qayd etishicha, Snowden sud oldida javob berishi kerak. Uni ekstraditsiya qilish uchun Rossiyada hali ham imkoniyat bor.
Mr. Snowden is not a whistleblower. He is accused of leaking classified information.
Snowden shunchaki chaqimchi emas. U maxfiy ma'lumotni tarqatishda ayblanib, qonunning 3 bandi bo'yicha ayblov qo'yilgan. Uni zudlik bilan AQShga qaytarishni so'raymiz, toki qonun oldida javob bersin, deydi rasmiy. Rossiyaning qarori Amerika bilan shundoq ham nozik aloqalarga putur yetkazishi mumkin. Snowdenning otasi prezident Vladimir Putinga minnatdorchilik bildiryapti. Rossiya televideniyasi bilan suhbatda u shuningdek o'g'liga murojaat qilib, maxfiy ma'lumotlarni fosh etishni bas qilishni so'radi.
And at this point I would like him to just be quiet.
Endi bu yog'i tinchgina yurib, salomatligini o'ylasa, sog'lig'ini tiklasa yaxshi bo'lardi. Haqiqat sekin-asta yuzaga chiqyapti. Hukumat parda ortida nimalar qilayotganidan Amerika xalqi xabardor bo'ldi. Yolg'onlar fosh etildi.
People have not been truthful with them.
Hukumat xalq oldida mas'uliyatni his etishi kerak. Ommaviy axborot vositalariga haq gapni aytish kerak. Biz shuni talab qilamiz, deydi Lon Snowden. Huquq faollari Edward Snowdenga Rossiyada boshpana berilganini olqishlayapti, ammo bu o'lkaning eng keksa va tajribali faollaridan Lyudmila Alekseyevaning aytishicha, yigit fuqaro huquqlarini toptaydigan bir mamlakatga tushib qoldi.
Это не ирония судьбы, я думаю, это его трагедия.
Bu taqdir emas, fojia. Rossiyada Snowden ancha qiynaldi va oldinda ham uni ko'p sinovlar kutmoqda. Maxsus xizmatlar aeroportda unga tinchlik berishmagan. Unga sabr-toqat va bardosh tilayman, deydi Alekseyeva.
Ну и дальше ему придётся стойко держаться.
2 oy ilgari Edward Snowden AQSh Milliy xavfsizlik agentligi yuritadigan pinxona dastur haqida dunyoni ogoh qilgan edi. Fuqarolarning telefon so'zlashuvlari va internetda qaysi saytlarga kirayotganini hukumat kuzatib borayotgani endi hammaga ma'lum. Shohruh Hamro, Washington.